Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatın xəbərlərində. Ermənistan və Azərbaycan ziyalılarının qarşılıqlı səfəri Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunda böyük addımdır. Peter Semnevi. Sərhədsiz partiyalar Azərbaycanda müxalifət media sınaqlarının davamlı pozulmasını pisləyib. Gürcüstan İraqa 1300 nəfərlik sülh məramını göndərməyə başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Azərbaycanda mətbuat günü ərəfəsində sərhədsiz partiyalar təşkilatı bu ölkədə müxalifət mediasının hüquqlarının davamlı pozulmasını pisləyib. Qurum xüsusilə jurnalistlərə qarşı məhkəmə hökmlərini tənqid edib. Hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Sərhədsiz partiyalar bildirir ki, Azərbaycanın cinayət məcəlləsinə tezliklə dəyişiklik edilməlidir, çünki bu qanunlar söz azadlığını ciddi şəkildə pozur. Difamasiya ilə bağlı məhkəmə qətnamələri ilə qəzetlərin üzərinə qoyulan ödəncilərin məbləği 700 min Azərbaycan manatı civarındadır. Bu məbləğin yarıdan çoxu ən tirajlı qəzetlərin, Azadlıq və Yeni Müsavatın payına düşür. Bunu Media Hüququ İnstitutu bugün hesabatında açıqlayıb. İnstitutun prezidenti Rəşid Acılı medianın hüququ durumu ilə bağlı bildirib ki, qeyri-rəsmi açıqlamalar əsasən ölkədə əhalinin 60%-ə qədəri çanaq antenalarından istifadə edir.
Bu rəqəm onu deyir ki, bizim hətta infrastruktur olmadan belə, yəni insanlar artıq peyk vasitəsi ilə televiziya və radio məhsullarını alırlar. Ancaq bu televiziya və radio məhsulları Azərbaycanın istisal etdiyi məhsullar olmur. Azərbaycan insanı Azərbaycana qulaq asmır.
Rəşid Acılı. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi Bakıda səfərdədir. Avropalı nümayəndənin keçirəcəyi görüşlərdə isə əsas mövzu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi olacaq. Ətraflı Sadə Akif qızı.
Ermənistan və Azərbaycan ziyalılarının hər iki ölkəyə birgə səfərləri Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunda böyük addımdır. Buna Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi deyib. Avropalı diplomat bu istiqamətdə başqa nümunələrində olacağına əminliyini bildirib. İyulun 20-sində Bakıda görüşlərə başladığını deyən Peter Semnevi səfərinin əsas məqsədinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə Avropa Birliyi də bu münaqişənin həllinə hər hansı yardım edə biləcəyini düşünür.
Mən istəmirəm konkret deyəm ki, nə müzakirə edirik. Avropa Birliyi tərəflər arasında etimad əldə olunmasına çalışır.
Xüsusi nümayəndənin Prezident İcra Aparatının rəhbərliyi Qarabağın Azərbaycan icmasının və qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri ilə görüşü gözlənir.
Sadət Akif qızı. Bakı məktəblərinin şagirdləri yeni dərs ilindən məktəbli formasına keçir. Bunu bugün təhsil naziri Misir Mərdanov deyib. Bu təşəbbüsü isə Bakı şəhəri üzrə təhsil mərkəzi irəli sürüb. Nazirin sözlərinə görə bu məktəblərdə şagirdlər arasında ayrı seçkiliyə son qoymağa yönəlib. Cənab Mərdanov deyib ki, formanın hansı rəngdə olması isə məktəblərin öz istəyindən asılı olacaq. Yəni hər məktəb hansı rəngdə məktəbli forması tətbiq etməkdə sərbəst olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstandan ilk 1300 nəfərlik əsgər bugün Küveytə yollanıb. Onlar 3 həftəlik təlimlərdən sonra İraqın İranla həmsərhəd olan Əl-Kut şəhərində sülhməramlı missiyasına başlayacaq. Gürcüstanın müdafiə naziri müavini Batu Kuteli Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə deyib ki, qoşun İraqa qanunsuz silah keçirilməməsinə nəzarət eləyəcək. Gürcüstanın paytaxt Bağdad və Baquba şəhərlərində əlavə 850 əsgəri də var. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas İsrailin 250 Fələstin məhbusunu azad etməsini alqışlayıb. Bu məhbuslardan çoxu Fət partiyasının üzvləridir, Fətin lideri isə Fələstin muxtariyyatının lideri Mahmud Abbasdır. Bugün səhər məhbusların ilk qrupu həbsdən buraxılıb, onları İordan çayının qərb sahilinə Ramallaha Abbasın iqamətgahına aparacaqlar. Abbasla razılıq əldə olunub ki, İsrail 250-yədək adamı azad etməlidir. Kosovanın baş naziri Agim Ceko parlamentə təklif edib ki, Kosovanın müstəqillik gününü noyabrın 28-də keçirməsi elan eləsin. Həmin günü qonşu Albaniyada və əhalisinin 90% Albanlar olan Kosovada da qeyd edirlər. Ceko deyib ki, onlar bu təklifi BMT nümayəndələri yaxud da Kosova-Alban rəsmiləri ilə müzakirə etməyiblər. Amma baş nazir deyib ki, o belə düşünür, Kosovanın Serbiyadan BMT planı əsasında ayrılmaq istəyi uğursuz olub. BMT Təhlükəsizlik Şurası təklif edir ki, Kosovaya Serbiyadan ayrı müstəqillik verilsin, amma şurada veto hüququ olan Rusiya buna qarşıdır. Bu saatın xəbərlərini sizə mən çatdırdım, Sevinç Hüseynzadə. Növbəti xəbər buraxılışı bir saatdan sonra olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun efirində Doktor Ziyan təqdimatında işdən sonradır.
İnsan. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radyosu'nun kulağı asırsa, sər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM dağılısında Bakıda və Azadlıq Radyosu.az saytından bütün dünyada. Mərkə özəli işdən sonra başladı. Bu nəftən 5-ci günüdür. Ayın 20-si iyul ayı davam edir və hər 5-ci gün olduğu kimi biz həftənin hadisələrini çalışırıq təhlil edək və studiyamızın qonaqları siyasi şərh Kiravut Mirqədirov və politolog Hüseyin Bala Səlim. Xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun. Xoş gəlmiş.
Əsas hadisələr. Əvvəlcə böyük bir suallar doğuran tədqiqatın nəticələri. IFS təşkilatının hansı ki daha çox seçkilərdə özünü belə deyək ki göstərir və göstərib də yəni exit poll-u keçirib vaxtilə parlament seçkilərində onun açıqladığı nəticələr kifayət qədər böyük maraq doğurdu. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi tam dəstəkləyənlərin, soruda iştirak edənlərin 1400 nəfərdən 60% tam dəstəkləyir, 25% isə hər halda dəstəkləyir. Bu belə deyək ki, hökumətli layihəli mətbuat tərəfindən 85% göstərişi kimi qəbul edildi, amma ümumiyyətlə nəticələr ertəsi günə həm müxalifət, həm də iqtidar tərəfindən bəyənilmədi. Sual belədir, yəni bu sorğunun ciddiliyi nə qədər böyükdür? Hüseyin Bala bəy.
Bilirsiniz, hər hansı bir sorğu haqqında fikir yürütməsin, əvvəlcə onun keçirilmə metodikasını bilmək lazımdır. Sorğunun nəticələrinə keçirilmə metodikası çox güclü təsir edir. Təəssüf ki, biz AFS-in keçirdiyi sorğuların keçirilmə metodikasını bilmirik. Mən bunu niyə görə deyirəm? Ona görə ki, biri var anonim sorğular, biri var aşkar sorğular. Çox təəssüf ki, Azərbaycandakı hakimiyyət rejimi elədir ki, insanlar aşkar sorğularda bir qədər qorxurlar, çəkinirlər. Yəni, gəlirlər insanlara, dəqiq adreslərini götürürlər, familiyalarını götürürlər və bundan sonra insanlar artıq səmimi şəkildə öz fikirlərini deməkdən çəkinirlər. Yəni, bir qədər qorxu hissi insanları fikir söyləməkdən yayındırır və onlar qeyri-səmimi cavablar verirlər. İndi mən deyə bilmərəm ki, bu IPS təşkilatı sorğunu necə keçirib? Anonim şəkildə keçirilib yoxsa aşkar şəkildə keçirilib? Hər halda nəticələr bir qədər inandırıcı görünmür. Niyə görə inandırıcı görünmür? Çünki 85% bu iki bahalaşmadan sonra, bu iki proseslərdən sonra güman etmək ki, Azərbaycan prezidentini 85% müdafiə edir. Şəxsən bu məclisin bir qədər təəccüblü görünür. Əhali arasında pasiv də olsa narazılıq çox güclüdür. Hakimiyyətin demək olar ki, reytingi çox da yüksək deyil. Bunda hakimiyyətin reytingi çox da yüksək deyil. Bundan başqa 85%-i, 90%-i bu rəqəmlər mənə avtoritar rejimlərin bir də keçmiş Sovet İttifaqının təcrübəsini xatırladır. Adətən normal seçkilərdə belə rəqəmlər olmur. Yəni bu qeyri-adi hallarda baş verə bilər ki, hansı halda əhali bütünlüklə kimisə dəstəkləsin. Məsələn, biz xarici ölkələrin təcrübəsinə müraciət edə bilərik. Çox kiçik rəqəmlər göstərilir. Məsələn, biz Amerika Birləşmiş Ştatları Bush'un periodik keçirilən reyting sorğularını yada salsaq, orada həddindən çox kiçik rəqəmlər göstərilir. Bəzən hətta 30%-ə, 20%-ə gəlib çatır. Yəni 85% rəqəm hər halda bu keçmiş praktikanı xatırladan bir rəqəmdir. Yəni bu bir o qədər də mənim fikrimcə ola bəlkə də mən səhv edirəm. Bu bir o qədər də inandırıcı səslənmir.
Amma prezidentin bu sorğu nəticələrini tərcih edərkən adının orada olub-olmaması da böyük bir sual yaradır. Misal üçün, bu məsələlə bağlı olaraq siyasi şəhərçilər Rauf Mirqədirovun öz fikirləri var. Rapek.
Birincisi, təəssüf ki, mən əvvəlcə deyirəm, təəssüf ki, bizim mətbuatına baxanda daha çox məhz prezidentin reytingi ətrafında mübahisələr rast gəldim. Sorğunun özü maraqlıdır və maraqlı nəticələr çıxarmağa imkan verir. O ki, qaldı, yəni ki, mən IFS-in özünün saytına daxil oldum. O yalda prezidentlə bağlı, çox maraqlıdır. Prezidentlə bağlı göstəricilər, o cümlədən ki, Azərbaycan Partiyası reytingilə bağlı göstəricilər hər halda ümumi hesabatda yoxdur. Ümumi hesab, hər halda mən onları tapa bilmədim. Yəni ki, özünüz girib baxa bilərsiniz. Bu nəyin göstəricisidir? Nəyin göstəricisi? Bu ya ondan ibarətdir ki, Ümumiyyətlə, prezidentin reytingi ilə bağlı və hakim partiyanın reytingi ilə bağlı göstəricilər ümumiyyətlə, hesabatın ümumi ruhuna o dərəcədə uyuşmur ki, uyuşmayıb ki, onları sonradan çıxardıblar hesabatdan. Ya da ki, bu sadəcə olaraq AFS-in deməli, partneri olan yerli təşkilatının özünün yəni ki, özünün apardığı öz istəyi ilə bu göstəriciləri elan edib, öz istəyi ilə bu sorğunu aparıb. Yəni ki, məhz prezidentlə və hakim partiya ilə bağlı söhbət gedir. Orada yoxdur. Amma burada çox maraqlıdır öz-özlüyündə bu hesabat. Mən tamamilə razıyam ki, metodologiya məsələsi var. Metodologiya təkcə anonim və ya da qeyri-anonim olması ilə bağlı deyil. Metodologiya. Yəni ki, saytda yoxdur. Məsələn, hansı regionlarda apardıb? Saytda yoxdur. Yaş kateqoriyası, hansı yaş kateqoriyaları arasında aparılıb? Yəni bu yəni hər hansı bir sorğunun çox vacib cəhətlərindən biridir. Savad səviyyəsi nə qədər olub? Nə qədər savadsız olub, nə qədər işsiz olub? Hansı sosial təbəqələr arasında aparılıb tutalım? Dövlət qulluqçularının sayı nə qədər olub tutalım ki, hansı partiyalılığı necə olub? Sorğuda işləyən. Yəni, bunlar hamısı çox vacib şərtlərdən biridir. Daha sonra həmin hesabatda yoxdur. Ümumiyyətlə, AFS-in partneri kim olub? AFS-in partneri kim olub? Yadınızdadır ki, siz deyəsən, ya da saldınız ki, parlament seçkiləri AFS-də təxminən belə bir sorğu aparılmışdı və sonradan o sorğunun nəticələri çox ciddi şəkildə tənqidə məruz oldu və məlum oldu ki, bir gürcü təşkilatı olub, aparıb, bir də yerli təşkilat aparıb. Yəni ki, sorğunun nəticələrinə inan bir sıra hallarda hansı təşkilata həvalə olunmasından da asılıdır. Çox böyük, çox böyük dərəcədə asılıdır və nəhayət hətta sorğu anonim keçirilə bilər. Ancaq yenə də nəzərə almaq lazımdır. Azad ölkələrlə, qeyri-azad ölkələrlə, qismən azad ölkələr arasında sorğunun metodologiyası tam fərqli olmalıdır. Yəni ki, eyni metodla tutalım ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında və tutalım ki, Nigeriyada və yaxud da İraqda sorğu aparmaq olmaz.
Niyə?
Olmaz da. Ona görə ki, məsələn, mən misal gətirə bilərəm də, tutalım ki, heç mən İraqı götürmərəm, Çavuşaskini götürəm, seçkilərdə qalib gəlmişdi, bir neçə aydan sonra onu cəmsi bir neçə ay keçmişdi son seçkilərdən sonra onu astılar. Ya güllələdilər, ya astılar. Mənim artıq dəqiq yadımda deyil. Yəni ki, söhbət insanlar, hətta siz ona tamamın insanı küçədə yaxınlaşıb sualı verirsinizsə, əgər insanın daxilində qorxu hissi varsa, onun cavablarında çox ciddi düşündüyündən çox ciddi fərqlər ola bilər. Yəni ki, metodologiya tam fərqli olmalıdır. Azərbaycan isə ən yaxşı halda bugün, hər halda beynəlxalq təşkilatların mən gəldiyi nəticələrə deyirəm, qismən azad ölkələrə siyasına aid edilir. Bəzi təşkilatlar ümumiyyətlə qeyri-azad ölkələr siyasına aid edirlər. Əslində qalsa, bu sorğunun özünün nəticələri digər bazis göstəricilər üzrə, əgər pozisiyalar üzrə biz təhlilə başlarsa, onu göstərir ki, Azərbaycanı ən yaxşı halda qismən azad ölkələrə aid etmək olar. Lakin düşünürəm ki, biz bu məsələ sonradan ancaq mənə elə gəlir ki, bu sorğuda bizim prezidentdən daha çox. Çünki bilirsiniz, prezidentlə bağlı o göstəricik var ki, və hakim partiya bunun üzərində çox böyük manipulyasiya eləyir. Onlar dedi, bir deyəsən Əli Həsən, bilməm kimdir, deyəsən Əli Həsən 90% olmalı idi, amma Əli Əhmədov bu günlərdəki dünən yasıra, dünən deyəsən çıxışında deyib ki, bunu obyektiv saymaq olar. AFS-in keçirdiyi bu sorğunun nəticələrini obyektiv saymaq olar, çünki doğrudan da reallıqları əks elətdirib, prosesləri əks elətdirib. Amma mən düşünürəm ki, cənab Əhmədov ümumiyyətlə sorğunu çox diqqətlə oxumayıb. Əgər diqqətli olsaydı, tamam başqa nəticələr gəlib çıxa bilərdi. Çünki sorğunun axı tamamilə yalnız birdən prezidentlə bağlı deyil. Hər halda hətta prezidentlə bağlı hissəsi də çox şübhə altındadır.
Bu məsələ bizə toxunacaq, çünki siz təhlil etmişsiniz əməlli başda bu sorğunu. Hüseyin Balabəy, bu Azərbaycanda kifayətlə çoxlu sorğu keçirilir. Maraqlıdır, nədən bu sorğu böyük bir maraq diqqəti cəlb etdi və belə bir əks adası mövcuddur. Axı müxtəlif mətbuat orqanları dərəcədir. Bu sorğunu isə birbaşa demək olar ki, bütün mətbuat, həm müxalifət, həm iqtidar mətbuatı reaksiya verdi bu sorğuya.
Bilirsiniz, sorğular düzdür, Azərbaycanda çox keçirilir. Amma baxır, bir də məsələ ondan asılıdır ki, sorğunu kim keçirir?
IPS nüfuzlu təşkilatlardan biri hesab olunur. Ona görə o sorğu ona görə diqqəti cəlb edir. Bu, məsələn, bir tərəfidir. Digər tərəfdən də burada, məsələn, hakimiyyət tərəfində tutaq ki, diqqətinə cəlb edən tərəf detal var, müxalifətin də diqqətini cəlb edən detal var. Hakimiyyəti ona görə bu seçki diqqətini cəlb edib, ona görə xoşlandırır ki, burada həm Yeni Azərbaycan Partiyasına, həm də prezidentə çox yüksək faiz verilib, səs faizi verilib. Müxalifəti qeyzləndirən, müxalifətin diqqətini çəkən detal olur ki, müxalifət elə bu seçki sorğuda, deməli, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının periodik olaraq da seçkilərdə yazdığı o 5%, 4% qədər cəmi səs alıb. Yəni, müxalifəti qeyzləndirən, müxalifətin diqqətini çəkən, sorğunun obyektiv aparıldığına bir qədər şübhə etməyə vadar edən detal mənəliyək ki, budur.
Rabey, siz nə düşünürsünüz bu arada? Yəni, müxalifət nəyə öz etirazını bildirməlidir? Ayrıq məsələdir ki, bəlkə də prezidentlə bağlı olan göstəricilərə və onların partiyalarına verilən faizlərə. Və iqtidar nəyə də narazı olmalıdır?
İqtidar deyim ki, heç də tam narazıdır. Hər halda onların rəsmi, Əli Əhmədov hər halda dünən...
Deyilər ki, qəbul etmək olar. Bəs nədən narazı olmalıdır?
Amma müxalifətin narazılığı və yaxud da cəmiyyətin reaksiyası nədən ibarətdir? Nə üçün bu sorğuya? Söhbət hətta IFS-in bəlkə də nüfuzlu təşkilat olmasındandır gedir. Doğrudan da nüfuzlu təşkilat da bütün dünyada işləyir. Söhbət ondan gedir ki, bu nüfuzlu təşkilat Amerika birbaşa və yaxud da dolayısı da olsa Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilir. Və konkret olaraq bu sorğu USAID tərəfindən maliyyələşdirib. Bu da bilirsiniz ki, dövlət departamı faktiki olaraq bir strukturudur USAID. Və burada müəyyən yenə də dedim suallar çıxır. Müəyyən suallar. Niyə görə sorğunun nəticələri tutalım ki, normal olduğu kimi bir ay sonra, yəni ki, təhlil və sistemləşdirmək üçün təxminən bir ay vaxt lazım olur sorğun. Bir ay sonra yox. Təxminən 6 ay sonra çap olunur. Və necə olur ki, axı bilirsiniz, ümumiyyətlə bugün çap olmasının əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Kimin üçün çap olunub? Yəni, sorğunun nəticələri müəyyən vaxt kəsiyində aktualdır. Yəni ki, 6 ayda situasiya ümumiyyətlə tam dəyişə bilər. 6 ayda. Tam ki, Azərbaycanda həmin sorğunun nəticələri hələ o vaxt çap olunsaydı, ola bilərdi ki, real seçicilərin, əhalinin real deməli, münasibətini əksələtdirməsin. Çünki bilirsiniz ki, ilin əvvəlində çox ciddi bir hadisə baş verdi. Qiymətlər total şəkildə artırıldı. Hətta o vaxt. Onda məndə sual çıxırdı. Bu kompetensiallığı saxlamaq özdə IFS kimi təşkilat hökumətlə, Amerika hökuməti ilə bağlı olan bir təşkilat tərəfindən nə ilə bağlıdır və bugün çap olunması nə ilə bağlıdır. Və burada faktiki olaraq cəmiyyətin siyasi aktiv hissəsində bir sıra hallarda bu tip, əgər yadınızdadırsa, IFS-in məsələkilər ərəfəsində keçirdiyi sorğuya qarşı da çox ciddi reaksiya oldu. Ciddi reaksiya olmuşdu və hətta müəyyən mənada dövlət Amerika səfirliyinin buradakı Amerika səfirliyi burada deməli Bakıda müəyyən izahatlar vermək məcburiyyətində qalmışdı. Problem ondan ibarətdir ki, bir sıra hallarda bu Amerika hökumətinin Azərbaycanda gedən proseslərə münasibəti kimi qiymətləndirilir. Və bir sıra hallarda bəlkə bu sorğuya münasibət nə üçün bu cür kəskindir? Hər iki tərəfdən çox maraqlı münasibət oldu. Bir tərəf əlində bayraq eləməyə çalışdı, dedi ki, ancaq göstəricilər bundan da yüksək olmalı idi. Digər tərəf dedi ki, bu nə göstəricilərdir, bu biabırçı göstəricilərdir və s. Bu nə ilə bağlıdır? Faktik olaraq Azərbaycanda hamı hesab edir ki, sentyabrda qeyri-rəsmi də olsa bir il qalır seçkilə, seçki kampaniyası başlayır. Yəni ki, artıq siyasi qüvvələr öz namizədlərini, öz strategiyalarını müəyyənləşdirməyə başlayırlar. Bəziləri, mən bunda tamamən deyiləm, ancaq bəziləri bir sıra hallarda ola bilər, xüsusən siyasi aktiv oponentlər. Oponentlər məhz bu amillə bağlayırlar ki, faktiki olaraq seçki kampaniyası, yəni namizədlərin müəyyənləşdirilməsi, strategiyanın müəyyənləşdirilməsi ərəfəsində elə bil ki, yönəldici bir addım atılır. Çünki ilin əvvəlində heç bir proses yox idi da, nəsə prinsipçə bu cür sorğular gizliliyi o vaxt saxlanılır ki, ya bu seçki prosesi ərəfəsində başlayır, kampaniya ərəfəsində. Deyir ki, yönəldiciliyi olmasın. Seçici elektoratın əhval-ruhiyyəsinə təsir göstərməsin və ya da seçki kampaniyasının özü dövründə keçirilirsə, xarici təşkilatlar çalışırlar ki, açıqlamasınlar, çünki bu birbaşa müəyyən bir yönəldiciliyi ola bilər. Amma bu halda mən doğrudan da bu sualı mən özümə cavab tapa bilmədim ki, axı nə baş vermişdi ki, ay bu gizli saxlanılır və iyul ayının əgər səhv eləmirəmsə 6-sında, əgər səhv eləmirəmsə 6-sında sayta qoyulub.
Gəlin Hüseyin Bababəydən soruşaq. Hüseyin Bababəy, siz necə düşünürsünüz? Nəyə görə yarım ildən sonra açıqlandı? Ah, bu qədər uzun zaman təhlilləri və hesablamaları aparmaq, yəni kifayət qədər çoxlu vaxt 6 dənə soru keçirmək mümkün olardı.
Bilirsiniz, mən buna bir mənalı şəkildə cavab verə bilmərəm. Təbii ki, sorğuların keçirilməsi ilə onların aşkarlanması həmişə yubanır. Yəni, heç vaxt eyni vaxtda keçir. Sorğular keçirilməndən sonra onların nəticələrini işləmək lazımdır, sistemləşdirmək lazımdır. Mən doğrusu bilmirəm ki, IPS nə boyda matrisə götürüb, yəni neçə, nə qədər respondent arasında sorğu keçirilib, bu sorğunun həcmi nə qədərdir?
1400 respondent.
1400, yəni 1400, prinsipsə bu o qədər də böyük sorğu deyil, xüsusən də IPS kimi nüfuzlu təşkilat üçün. Əgər IPS kimi bir təşkilat daha böyük miqyasda, daha böyük regionlar üzrə nəzərə alınmaqla sorğu keçirməli idi. Yəni, bunun nəyə görə belə yubanmasını mən bir mənalı şəkildə buna cavab verə bilmərəm. Ola bilsin ki, burada müəyyən qədər seçki dövrünə, yaxınlaşma dövründə bunun açıqlanması təbii ki, bir qədər şübhəli görünür. Burada deyirlər, bir növ hakimiyyətin əlinə oynamaq. Yəni, hakimiyyəti, kartları hakimiyyətin əlinə vermək. Ola bilsin ki, bununla bağlıdır. Amma mən yenə də bunu bir mənalı şəkildə deməyə çətinlik çəkirəm. Çünki bu mübahisəli məsələdir. Hər halda 6 ay bunu yubatmaq, xüsusən də nəzərə alsaq ki, 6 ay bundan qabaq, təxminən bu gəlib düşür qiymətlərin bağlaşması dövrünə. Xüsusən, bu belə olan halda bu sorğunun ümumiyyətlə nəticələri bir qədər şübhə doğurur. Əgər bu sorğu 6 ay bundan əvvəl keçirilibsə, bu gəlib düşür ilin əvvəlinə, keçər ilin tamamilə əvvəlinə. Məhz o dövrə ki, qiymətlər Tarif Şurası tərəfindən fantastik dərəcədə artdı. Hələ dünyanın heç bir yerində görünməyib ki, qiymət artımı hakimiyyətin və yaxud hökumət başçısının, prezidentinin reytinginin artmasına səbəb olsun. Yəni, bu dünya praktikasında təsadüf olunmayan bir haldır. Belə ola bilməz ki, qiymət artımı kiminsə reytinginin artmasına gətirib çıxarsın. Yəni, bu məsələn bu tərəfi də çox şübhəlidir. Amma yenə də deyirəm ki, hər halda təbii ki, müəyyən vaxt lazım idi ki, sorğular elə keçirilən kimi aşkarlanmır. Bunun nəticələrini işləyib hazırlanmaq üçün müəyyən vaxt lazımdır. Amma 1400, 1600, hətta 2000 nəfər, tutaq ki, 2000 nəfər deyək. 2000 nəfər arasında keçirilən sorğu üçün 6 ay müddət çox böyük müddətdir. Yəni, bunu 6 ay müddətdə saxlamaq, aşkarlamamaq hər halda başa düşülən və bağışlanılan hal deyil.
Mən sizdən bir dənə dəqiqləşdirmə aparmaq istərdim. Görünür, Hüseyin Bala bəy, baxmayıb o hesabata tam mətninə, söhbət ondan gedir ki, mən afəsi müdafiə eləmək istəmirəm, amma sorğu keçirilib qiymətlərin artırılmasına qədər. Mən ona görə dedim ki, faktiki olaraq hətta açıqlayaca biləcəyi, məsələn, ilin əvvəlində açıqlasaydı, artıq elə bir yeni situasiya yaranmışdı və respondentlərin mövqeyində ciddi dəyişikliklər ola bilərdi qiymətlərin artımı ilə əlaqədar. Ancaq 6 ay sonra açıqlanmasının ümumiyyətlə heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Okay, və Hüseyin Bala bəy, belə bir məsələ, hər ikiniz və bir çoxları bu sorunun nəticələrinə skeptik yanaşırsınız. Yəni, anlamaq mümkün olmur, nəyə görə belə rəqəmlər ortaya çıxır və s. Gəlin, qəbul edək bu sorunun nəticələrini ciddi qəbul edək və deyək ki, bu real vəziyyəti əks etdirir. Bəs onda nə? Yəni, cəmiyyət baş verən prosesləri qavramaq dərəcəsi və ümumiyyətlə qəbul etmək dərəcəsi, bu prizmadan yanaşmaq mümkündürmü? Yoxsa istənilən halda bu sorğu nəticələri başa düşülənir?
Bilirsiniz, birincisi yenə də mən o sorğuya qayıtmaq istəyirəm. Bir nəfər üzrə reyting sorğusu keçirilib. Prezidentin reytingi öyrənib. Daha düzgün olardı ki, məsələn, digər siyasi liderlərin də ayrıca fərdlər kimi reytingləri öyrənilsin və ayrıca partiyaların reytingləri öyrənilsin. Amma sorğuda şəxsən mənim rast gəldiyim budur, bəlkə mən səhv edirəm. Bir nəfər prezidentin reytinqi öyrənilir və eləcə də digər müxalifət partiyalarının. Mən vaxtilə Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzində işləmişəm, Ali Sovetin, biz sosioloji sorğular keçirirdik. Azərbaycanda bir qayda olaraq şəxsiyyətdə, xarizmatik cəmiyyətdir bizim cəmiyyət. Daha çox şəxsiyyətlərə fikir verir, şəxsiyyətlərə qabardır. Yəni, bəzən elə olurdu ki, Heydər Əliyevin o vaxtı hakimiyyətdə Heydər Əliyev idi. Heydər Əliyevin reytingi ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının arası, reytingi arasında yerlə göy arasında fərq olurdu. Yəni, belə detalları nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, çox ola bilərdi ki, biz əgər sonuncu prezident seçkilərini nəzərə alsaq, məsələn, çox ola bilərdi ki, ayrıcə fərd kimi tutsaq ki, İsa Qəmbərin reytingi üzrə sorğu keçirilsəydi, ola bilsin ki, hətta tutaq ki, IPS bu sorğunu düzgün keçirdi. Ola bilsin ki, İsa Qəmbərin bir fərd kimi reytingi tutaq ki, Müsavat Partiyasının sorğuda aldığı ədəddən, qiymətdən böyük olacaqdı. Yəni, əgər biz bu sorğuları, yenə də mən deyirəm ki, bu sorğular xatırladır Yeni Azərbaycan Partiyasının periodik olaraq istər bələdiyyə seçkilərində, istər parlament seçkilərində, istər prezident seçkilərində müxalifətə verdiyi ədədləri. Yəni, söhbət gedir 5%-dən gedir. Bir qayda olaraq bizdə müxalifətə həmişə istər parlament seçkilərində, istər bələdiyyə seçkilərində, istər prezident seçkilərində cəmi 5% yer verirlər, 5% səs verirlər. Yəni, bütün bu hallarda bu çox şübhəlidir. Çox şübhəlidir və mənə elə gəlir ki, bütün hallarda, yenə də mən qayıtmaq istəyirəm, Rauf bəy də qeyd elədi, sorğu baxırın hansı ölkədə və necə keçirilir. Mən yenə də deyirəm ki, bizim insanlar rəylərini aşkar deməyə, açıq şəkildə deməyə qorxurlar. Onlar qorxurlar, hakimiyyət strukturlarından çəkinirlər. Fikirləşirlər ki, onlara hər hansı bir formada təzyiq ola bilər. Xüsusən də anonimlik saxlanmadığı hallarda insanlar bundan daha çox çəkinirlər. Və ola bilsin ki, hətta tutaq ki, insanlar qeyri-səmimi şəkildə bu ədədləri deyiblər, bu rəqəmləri deyiblər. Amma bütün hallarda bu real vəziyyəti əks etdirmir, insanların arzusunu əks etdirmir. Ola bilsin ki, sabah seçki bültenlərində tamamilə başqa mənzərə görünəcək.
Yəni, istənilən halda bu insanlara bağlıdır. IFES təşkilatı bu sorğunu tərtəmiz şəffaf keçirib, sadəcə insanlar dediyiniz kimi özünün senzura mexanizmi işlədərkən çəkinib səmimi danışmaq. Rahat bəy, siz?
Bilirsiniz, mən bir qədər diqqətlə nəticələrə baxmışam, məndə çox əcəb bir təəssürat yaranıb. Mən hətta ilk sual verəndə mən bir lətifəni danışdım, biraz köbut lətifədir, onu mədəni şəkildə sözsüz ki, danışdım. Bir dəfə hər hansı bir şah ölkədəki vəziyyətlə maraqlanır öz vəzirlərindən. Ona deyirlər ki, hər şey yaxşıdır, cəmaat susur. O deyir ki, vergiləri artırın. Cəmaatın susması çox bir şeydir, vergiləri artırın. Bir müddətdən sonra yenə deyir, deyir ki, nə oldu? Yenə cəmaat susur. Deyir, onda tövcüləri artırın. Cəmaatın susması nəsə hazırlanır pisdir. Bir müddətdən sonra yenə deyir, nə oldu? Cəmaat susur. Onda deyir ki, bilirsiniz, şəhərin girəcəyində kilən zırpı qoyun, girəni də çıxanı da zorlasın. Bir müddətdən sonra deyirlər ki, şah sağ olsun, yanınıza ağsaqqallar gəliblər. Şah fikirləşir ki, ağsaqqallar gəlibə şikayət eləməyə, nəsə etirazlarını bildirmə, deyilən həngu gəlsinlər, girən kimi hirslə soruşur ki, nədən sən narazısınız, deyir ki, yox, şahsə olsun, biz narazıdır, biz hər şeydən razıyıq. Amma bir dənə xahişimiz var, deyir, xahişiniz nədir? Deyirlər ki, şəhərin girəcəyində kilən zırpı qoyulub, sayı çox az, növbələr yaranır, o zırpların sayılarını artırın. Bilirsiniz, ben bu deməli sorğunu oxuyanda məndə təxminən belə bir təəssürat yarandı ki, vəziyyət nə qədər pis olsa, özə sorğunun nəticələrinə görə, yəni ki, öz təəssüratlarımdan söhbət getmir. Mən sorğunun nəticələri təhlil edərkən belə bir təəssürat yarandı ki, vəziyyət nə qədər pis olur pisləşdikcə, bizim əhalinin ümumi göstəricilərə, hakimiyyətin reytinginə inamı daha da artır, hakimiyyəti daha güclü dəstəkləyir. Axı, bilirsiniz, elə bir ki, bizim əhali sadomazohizmlə məşğuldur.
Elə soruşmaq istəyirdim sizdən. Siz yəni vurgulayırsınız ki, Azərbaycan cəmiyyəti mazohistdir.
Mazohistdir, mən başım çıxmır.
Sual verirsiniz.
Özüm. Gəlin, yəni ki, rəqəmlərlə, aşağıda burada rəqəmlərlə. Və mən ona görə də söhbətin əvvəlində dedim ki, prezidentin o reytingi və partiyanın reytingini məhz digər rəqəmlərlə müqayisə etmək lazımdır. Hətta prezidentin reytingi bir qədər fərqli məsələdir. Bir qədər fərqli məsələdir. Bax, deməli, sorğunun nəticələrinə görə 52% ölkədəki ümumi vəziyyəti, yaxşı hesab edir. 60% iqtisadi vəziyyəti yaxşı hesab edir. Heç bir sual yoxdur. Qəbul edirik olduğu kimi. Ki bunlar tamamilə düzdür. Amma bir də maraqlıdır. Məsələ var. 44% demə ölkədəki ümumi vəziyyəti pis hesab edir. Və 34% iqtisadi vəziyyəti pis hesab edir. Onda bilirsiniz, məndə sual çıxır. Günahkar kimdir? Bax, respondentlər günahı kimdəsə görməlidir. 44 və 34 faiz həddindən artıq, özü özlüyündə həddindən artıq böyük rəqəmlərdir. Ancaq bu rəqəmlər hətta deyə bilərlər ki, ən azı yaxşı göstəricilərdən aşağıdır. Keçək digər rəqəmlərə. Məsələn, insanların 51% ailə şəraitlərinin, yaşayış şəraiti, ailələrinin yaşayış şəraitlərinin pis olduğunu deyir. Yəni ki, Azərbaycan xalqının mentaliteti var. Azərbaycan xalqı hansısa ümumi daxili məhsulla ölçmür, ölkədə iqtisadi vəziyyəti, mən nə bilim, körpülərin tikintisi ilə, makro iqtisadi göstəricilərlə ölçmür. Öz ailəsinə görə ölçür.
Yəni dolana bilir, dolana
bilmir.
Hər yerdə.
Hər, yox, bəzi ölkələrdə biraz fərqlidir. Tutam ki, Türkiyədə bəzi məsələlərdə münasibət fərqli ola bilər. Hər ölkədə eynidir.
Amma herhalde insana yaxın mədəsidir.
Mədəsidir. 51% deyir ki, mənim vəziyyətim yaxşıdır. Mədəmin və ailəmin vəziyyəti yaxşıdır. Yenə də sual çıxır. Günahkar kimdir? Günahkar kimdir? Və sonradan tutalım ki, problemlər hətta çox maraqlıdır. 64% Qarabağ problemini əsas problem kimi görür. Bu problemi kim həll etməlidir? Sualı meydana çıxır. 31% işsizliyi. 19% aşağı həyat standartlarını ölkədəki. 9% korrupsiyanı. Fikirləşsiniz ki, yəni ki, burada elə bir problem yoxdur ki, heç biri hökumətlə, mən bir neçə əsasını götürmüşəm, hətta hamısını götürməmişəm. Bu, deyirəm. Və burada çox maraqlıdır. Yenə də suallar çıxır. Günahkar kimdir? Yəni ki, cəmiyyət üçün günahkar ünvanlı olmalıdır. Ünvanlı olmalıdır. Yəni ki, abstrakt günahkar olmur da. Elə deyil. Bu. Və insan haqları ilə vəziyyət ümumiyyətlə biabırçı şəraitdədir.
Sorğuya görə.
Sorğunun nəticələrini, mən ancaq bu sorğunun nəticələrindən deyirəm. Məsələn, 52 faizi deməli, respondentlərin hesab eləyir ki, Azərbaycanda vətəndaşların qanun qarşısında bərabərlik prinsipinə riayət edilmir. 52 faizi. Bu mütləq əksəriyyətdir. Yəni, bu bazis göstəricidir. Mənim saydıqlarım bunlar bazis göstəricilərdir hamısı. Sonra gəl. 48% bu ilə digər dərəcədə məhkəmələrin ümumiyyətlə ədalətliyinə inanmır. Mən bu göstəricilər sayə bilərdim. Söz azadlığı ilə, sonra yığıncaqlar azadlığı ilə situasiya eyni dərəcədir. Deməli, 70%-dən çoxu ölkədə korrupsiyanın mövcudluğunu bildirir. Bu ya digər dərəcədə, qismən və s. Məsələn, çox maraqlı göstərici demokratiya ilə bağlıdır. Deməli, 34% demokratiyanın mövcudluğunu deyir. Qalanları bu ya digər dərəcədə demokratiyanın mövcudluğunu şübhə altına alır. Bir hissəsi deyir, demokratiya yoxdur, bir hissəsi deyir, qismən var, bir hissəsi 17% deyəsən, təxminən bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkir. Bu, özü artıq demokratiyanın mövcudluğunu şübhə altına alınmaq deməkdir. Əgər insan öz həyatının, konkret həyatında demokratiyanın mövcudluğunu görmürsə, bu bazis suallardan birinə cavab verə bilmirsə. Deməli, nəticə etibarı ilə belə çıxır ki, elə bir ki, ölkədəki vəziyyətin yaxşılığı, ümumi yaxşılığı, iqtisadi və yaxşılığı ilə insanların konkret həyatı ilə konkret gördükləri yəni ki, situasiya arasında, konkret sahələr arasında, bazis sahələr arasında heç bir əlaqə yoxdur. Əgər əlaqə varsa, onda deməli, biz xəstə cəmiyyətik. Biz xəstə xalqıq ümumiyyətlə. Əgər biz konkret sahələrdən qiymətləndirərkən, ümumiyyə gedən də bizim arasında həddindən artıq belə bir əcaib bir, diametral bir mövqeylərimiz olur. Prezidentə gəldikdə isə, mən tamamilə qəbul edirəm ki, prezidentin reytingi ilə cəmiyyət, yəni ki, ümumiyyətlə, situasiya arasında müəyyən bir kontrast ola bilər. Ancak bu kontrast, çünkü bizde Azerbaycan halkında, diğer halklarda da bu var ki, tutan ki, prezident yaxşı da etrafı pisti. Prezident çalışır, bacarmır. Prezident cavandır tutalım Azerbaycan'da. Cemsi 3 ildir hakimiyyətdədir, eləm 4-cü ilə keçib və s. və ilaxır. Müxtəlif səbəblərlə prezidentə müəyyən bəraət qazandırma. Ancaq bu kontrast hər halda bu dərəcədə böyük olmamalıdır. Aşağı olmalıdır. Yaxşı, onda heç olmasa, Hüseyin Bala bəyin dediyi kimi, ünvan olmalıdır da, yaxşı, əgər mənim nifrətim prezidentə qarşı deyil, dövlət başçısına qarşı deyilsə, onun ətrafına qarşıdır, onda yeni Azərbaycan partiyasının bu cür yüksək göstəricisini başa düşmək olmur. Axı, hakimiyyətdə olan, həm zədə mən prezident hakimiyyətə yeni gəlib. Yeni Azərbaycan partiyası artıq, əgər bu 2008-ci ilə qədər hakimiyyətdə olarsa, qeyri-adi işinə bizdə baş verməzsə, 15 il hakimiyyətdə olacaq. Çünki bu bütün problemlərin həll olunmayan və yenidən yaranan və yaxud da mövcud olan problemlərin hamısının üçün məsuliyyət, çünki hər bir cəmiyyətdə, hər bir vətəndaşda ünvanı olmalıdır və bu, əgər prezident desə, hansı yeni Azərbaycan partiyası olmalıdır, hökuməti təşkil edən, hökumətin hökumət şüməsi. Və bütün bu problemlər, təəssüf ki, bu bütün bu suallara cavab tapılmır. Və sorğunu keçirdənlər də, yəni ki, ya... Mən yenə də deyirəm də, bu sorğuda elə bir ki, deyirəm ki, müəyyən bir sövdələşmənin nəticəsidir. Nədir? Bilirsiniz ki, müəyyən əsas göstəricilər var ki, hansılar ki, güya hakim partiyanın, hakimiyyətin maraqlarına tam cavab verir. Ancaq bütün qalan göstəricilər onları dəstəkləmir, təsdiq etmir. Və bunu isə təəssüf ki, müxalifət, mən yenə dedim, təəssüf ki, məhz müxalifət deyəcəm əsas müzakirə edənlər, əsasən bir-iki göstəricilə qalıb, digərlərini üzə çıxartmırlar və ümumiyyətlə, söhbət hətta sorğuya şübhə yaratmaqdan getmir. Şübhə. Məhz o argumentlərdən gedir. Əli Əhmədov, cənab Əli Əhmədov deyir ki, bu yaxşı sorğudur, onda deməli, bu deməkdir ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur. Azərbaycanda azad, müstəqil məhkəmələr yox. Çünki bu suallar verilib. Verilib. Çünki hamısında da qismən və tam yoxdur. Qismən var, qismən yoxdur. Yəni ki, bu eyni şeydir. Qismən var, qismən yoxdur. Eyni şeydir. Və tam yoxdunun ümumi həcmi 50%-dən çox olub. 50%-dən çox olub. Və bu argumentlərdən istifadə etmək əvəzinə məhz bir sıra hallarda bilirsiniz, o oyuna gedirlər, hakimiyyətin, hakim partiyanın oyuna gedirlər, o 85% arasında ətrafında müqayisə edirlər, bunlar deyirlər, siz zəifsiniz, siz doğrudan da müxalifət zəifdir. Mən bugün bilmirəm, ümumiyyətlə, müxalifət liderlərinin reytingi nə qədərdir. Amma bu heç də o demək deyil ki, o demək deyil ki, hakimiyyətin reytingi çox yüksəkdir, hakimiyyətin. Və bu sorğunun özündə kifayət qədər yəni ki, material var ki, hakimiyyəti çox ciddi tənqid etmək üçün.
Aydındır. Bu mövzunu yekunlaşdırarkən mən dinləyicilərə xatırladım. Bu IFS Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondunun keçirdiyi sorğunun nəticələrini biz Lazada müzakirə edirdik və bu mövzunu şərh etmək üçün siz öz fikirlərinizi Azadlıq Radiosu.az saytında açılan forumda da saxlaya bilərsiniz. Maraqlı fikirlər var, amma digər məsələlər də var, hansılar ki, həftə ərzində baş verir, bu haqda birinci sayından sonra.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu efirində mən otuz eləyişdən sonra davam etməkdədir. Axşam 6:22 dəqiqə qalıb Bakı vaxtı ilə. Studiyamızın qonaqları siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov və politolog Hüseyin Bala Səlimovdur. Həftənin hadisələrini nəzərdən keçiririk. Daha bir məsələ Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar ətrafında baş verən hadisələrdir. Daha doğrusu söhbətdən başlayıb Azərbaycan məktəblərinin bağlanması söhbətindən. Və bu məsələni dəstəkləyən Azərbaycan dövlətinin xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün dövlət komitəsi rəhbəri Nazim İbrahimov oldu. O da bildirdi ki, bu müsbət halılardır. Çünki onda Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar məcbur olub gürcü dilini əməlli başda öyrənərdilər və bununla da müəyyən bir rəhbər strukturlarda məmurlar arasında özlərinə yer tapardılar. Digər bir fikir də bugünkü Zirkal qəzetində öz əks tapıb, özü birinci məqalə kimi borçalını Azərbaycana birləşdirmək lazımdır və bu dünənki dərin masada politolog Vəfa Quluzadənin ifadəsidir. Hüseyin Bəy, sizdən soruşum. Yəni doğrudan bu problem kifayət qədər qlobaldırmı? Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların böyük bir problemi olacaq əgər Gürcüstanda Azərbaycan məktəbləri bağlasalar. Yoxsa Gürcüstanda ümumiyyətlə istənilən dövlətdə yaşayan vətəndaş həmin dövlətin dilini bilməlidir.
Bilirsiniz, problem doğrudan da qəliz problemdir, mürəkkəb problemdir. Təbii ki, biz deməli razılaşmalıyıq ki, Gürcüstandakı azərbaycanlılar Gürcü cəmiyyətinə inteqrasiya olunmalıdır. Birincisi, Gürcüstandakı azərbaycanlılar təbii ki, nəzərə almalıdırlar ki, Gürcüstanın dövlət dili, deməli, rəsmi dövlət dili Gürcü dilidir. Gürcü dilini bilmək lazımdır. Yəni, bununla heç kim mübahisə etmir. Amma bu məsələnin digər tərəfləri var. Birincisi, bunun tarixi köklərinə baxmaq lazımdır. Tarixən vəziyyət elə formalaşıb ki, azərbaycanlılar tutaq ki, 70 il Sovet dövründə məhz bu formada yaşayıblar. Yəni, onlar öz ana dilli məktəblərində də təhsil alıblar. Mədəni cəhətdən Azərbaycanla daha çox bağlı olublar, nəinki Gürcüstanla. O vaxt azərbaycanlıların, məsələn, tutaq ki, Sovet dövründə orada xidmət etmək problemi yaranmırdı. Çünki bütün Sovet ordusunda rəsmi dövlət dili rus dilidir, rus dili işlənirdi. Elə gürcülər özləri də rus dilindən istifadə edirlər. Hələ biraz qədimə keçsək, Çar Rusiyası dövründə götürsək, Çar Rusiyası dövründə də azərbaycanlıların bu problemi yox idi. Çünki həm gürcülər, həm azərbaycanlılar o dövrdə rəsmi dövlət idarələrində rus dilinə müraciət edirdilər. Yəni, problemin tarixi köklərini yaddan çıxartmaq olmaz. Yenə də problemin digər tərəfləri də var. Hər halda mən Nazim İbrahimov qədər, yəni asanlıqla bu məsələn belə asanlıqla həll olunmasını güman eləmirəm. Niyə görə güman eləmirəm? Yəni, Nazim İbrahimov məntiqi ilə yanaşanda gərək Azərbaycanda rus dilli məktəblər bağlansın. Yəni, ali məktəblərdəki rus söhbələri bağlansın. Halbuki heç kim bu haqda söhbət aparmır. Çünki burada da demək olar ki, dövlət dili rəsmi dövlət dilidir. Rus dillilər də Azərbaycan dilini öyrənməlidirlər. Azərbaycan dilində yazmağı oxumağı bilməlidirlər və rəsmi dövlət dillərində də təhsil almalıdırlar. Amma yəni, Nazim İbrahim nədəsə bu məsələnin üstündən sükutla keçir. Məsələn, sosial tərəf var. Azərbaycanlıların, xüsusən ziyalı təbəqəsinin, Gürcüstandakı azərbaycanlıların ən çox məşğul olduğu sahə təhsil sistemidir. Azərbaycanlılar daha çox bu sahədə. İndi neçə, ta ki, mən dəqiq rəqəm deyə bilmərəm, min və yaxud da ki, minlərlə müəllim işsiz qalacaq. Və onların sosial problemi kimlə həll ediləcək? Bunu nəzərə almaq lazımdır. İkincisi, məsələn siyasi, üçüncü, məsələn siyasi tərəfi də var. Siyasi tərəf nədən ibarətdir? Gürcüstan münaqişə ocağıdır. Burada Abxaziya problemi var, Osetiya problemi var. Rəsmi gürcülər də özləri etiraf edirlər ki, bu problemlərin bir dənə həll yolu var. Bu həll yolu da ondan ibarət ki, Gürcüstan federallaşsın, federativ respublika çevrilsin. Əgər söhbət Gürcüstanın federallaşmasından gedirsə, deməli, niyə görə onda hansısa bir xalq mədəni muxtariyyət elementlərindən məhrum olmalıdır. Mədəni muxtariyyət elementləri saxlamalıdır. Bundan başqa, deməli, o vaxt Avropa Şurası daxil olarkən Gürcüstan Avropa Şurasına regional dillərin inkişafı haqqında öhdəlik götürmüşdü. Regional dillər dedikdə yerli milli azıqların dilləri nəzərdə tutulur. Bu öhdəliyi də nəzərə salmalıdır. Hər halda mən güman eləmirəm ki, məsələ yəni belə sandıqla həll olunmalıdır. Bütün hallarda, hətta Azərbaycan dilli məktəblər yığışdırılsa belə, Azərbaycan dilli məktəblər ləğv elənsə belə, azərbaycanlıların gürcü məktəblərində, heç olmasa gürcü məktəblərində öz ana dillərini öyrənmək, öz ana dillərini tədris eləmək hüquqları saxlamalıdır. Mən eləyək ki, Azərbaycan bu məsələ biganə qalmaz. O ki, qaldı, yəni tutaq ki, borçalını tutaq ki, arasa birləşdirmək, yəni yeni bir münaqişə ocağı yarana bilər, bilməz. Bəlkə də mən səhv bilirəm, güman eləmirəm ki, mən belə bir münaqişə yaransın. Hər halda bunun üçün hər hansı bir səbəb və yaxud da ki, hər hansı bir hərəkət müşahidə olunmur. Yəni, bu münaqişə bir qədər istisna olunur. Borçalının ümumiyyətlə Azərbaycana birləşdirməsinə gəldikdə isə, bu bizim regionda, Qafqaz regionda yeganə deməli yaxşı münasibətdə olduğumuz əsas partnyorlarımızdan biri Gürcüstanla bizim münasibətlərimizin çox kəskinləşməsinə səbəb olar. Təbii ki mən Vəfa müəllimə hörmət edirəm, bir politoloq kimi də hörmət edirəm. Amma mən təsəvvür eləmirəm ki o necə də hansısa bir qədər ifadə etsin, necə sakitliklə məsələn belə bir söz deyə bilər ki, borçalını bilər. Borçalı başqa bir dövlətin tərkib hissəsidir. Bu açıq işğalçılıq siyasəti ola bilərdi, işğalçılıq çağırışı ola bilərdi. Hər halda mən elə yəni ki çıxış yolu bu deyil. Çıxış yolu odur ki, təbii ki azərbaycanlılar gürcü cəmiyyətinə inteqrasiya olunmalıdır. Məsələn, mən indiki məlumatlarıma görə orada azərbaycanlılar demək olar ki, oraya çağırılmırlar. Məsələ də dillə bağlı məsələdir. Azərbaycanlılar gürcü dilini bilmirlər. Gürcü cəmiyyətinə inteqrasiya olunmalıdır, amma azərbaycanlıların bir dənə hüquqları saxlanmalıdır. Hətta gürcü məktəbləri olsa belə, gürcü məktəblərində azərbaycanlılar öz dillərini öyrənmək, öz dillərini tədris etmək hüquqlarını saxlamalıdırlar. Məsələn, mən belə fikirləşirəm.
Rabi, sizin düşüncələriniz bu barədə? Yəni, burada strateji partnerluq var ortada, Azərbaycan-Gürcüstan. Bəlkə də bu proseslər həmin bu strateji partnerluğa zərbə vurmamaq xətrinə qurban verilir.
Bilirsiniz, mən Nazim müəllimə bir şey görüb müddətdarım ki, bəlkə də o yeganə dövlət məmurudur ki, problemin ciddiliyi haqqında, ciddiliyini ortalığa qoydu. Ümumiyyətlə, bizim dövlət məmurları əksərən problemin ciddiliyindən qaçırlar. Yəni ki, mövcud deyil, heç bir problem yoxdur, hər şey yaxşıdır. Yəni ki, buna görə, ən azı buna görə minnətdar olmaq olar Nazım bəyə. Amma, məsələ ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, belə bir təəssürat yaranır ki, Nazım bəyin mövqeyindən ki, güya Azərbaycan məktəblərinin mövcudluğu azərbaycanlıların gürcü cəmiyyətinə inteqrasiyasına mane olan amildir. Bu ziddiyyət var. Bilirsiniz, və çox o məqaləsi bizim qəzetdə çap olmuşdu və həmin məqaləyə mən çox diqqətlə oxudum və orada çox maraqlı misallar gətirir. Tutan ki, Miami-dəki Yaponlarla, Çinlilər və s. və ilə axır. Birincisi, bir sıra halda bu analoji həddini artıq çox qüsurludur, ən azı. Onu demək lazımdır. Çünki ən azı Azərbaycanlı aborigen xalqdılar, Gürcüstanda. Çox ki, Yaponlar kimi, Çinlilər kimi New York'a gəlməyiblər, öz məhəllələrini salmayıblar və s. və alaxır. Biraz fərq var. Digər tərəfdən, mən düşünmürəm ki, milli məktəblərin olması ziddiyyətli, inteqrasiya ilə zidd olan bir şeylərdir. Onda gəlin Avropa ölkələrini baxaq, Finlandiyanı baxaq, Şvetsiyanı baxaq, orada milli azlıqların, hətta bir neçə dövlət dili olan dövlətlər var, öz məktəbləri var, muxtariyyətlər var və s. və baxır. Çünki əgər belə bir ziddiyyət mövcud olsaydı, inteqrasiya üçün Avropa, ümumiyyətlə, milli azlıqların hüquqlarını hürmət eləməzdim. Problemin digər tərəfi var. Hansı tərəfinə ki, mənə gəl, Nazim bəy, mən Gürcüstanla sizin dediyiniz kimi strateji əməkdaşlıq baxımından fikir vermiş. Problemin digər, çox ciddi tərəfi ondan bəy. Gürcüstan hökuməti, Gürcüstan cəmiyyəti bütövlükdə Azərbaycanlıların Gürcüstan cəmiyyətində inteqrasiya olunmasını istəyir ya yox? İstəyir ya yox? Hüseyin Bala bəy dedi ki, rus diliydi, amma hətta həmin dövrdə Azərbaycanların gürcü və rus dilini öyrənməsi Gürcüstanda o qədər də yaxşı təşkil olunmamışdı. Bir sıra hallarda o
yəni planlı şəkildə yoxsa özləri istəmirdilər.
Bunun mənə gəl çox obyektiv səbəbləri var. Bir şey nəzərə almayın, biz obyektiv səbəbləri görməliyik. Məsələ onda deyil ki, bu hərəkətlər hansısa doğrudan da ciddi bir bazisə söykənir, hansı bir ciddi bir gələcək bir hadisələri söykənir. Amma Gürcüstan çox millətli dövlətdir və təəssüflər olsun ki, gürcülərin özləri dağınıqdılar. Çox mürəkkəbdir. Ümumiyyətlə, gürcü adlanılan ayrı-ayrı qruplar hətta arasında münasibətlər də çox mürəkkəbdir. Digər tərəfdən, yəni milli azlıqlar çoxdur və gürcülərlə onların nisbəti arasında çox ciddi problemlər var. Özü də nəzərə alsaq ki, tam azərbaycanlılar. Azərbaycanlılar arasında demoqrafik göstəricilər çox yüksəkdir və s. və illəri. Yəni, bugün səmimi olaraq etiraf etməyi və bir sıra hallarda Ermənistanda və Gürcüstanda azərbaycanlıları cəmiyyətdən tədriş şəkildə saxlanmasının, o cümlənin Sovet dövründə tərcih olmuş idi. Əsas səbəblərindən biri o idi ki, bilərəkdən bu siyasət aparılırdı. Və bu gün də bir sıra gürcü siyasətçilər açıq şəkildə deyirlər ki, çox təəssüflər olsun ki, gürcülər, gürcü hökuməti, hakimiyyəti Azərbaycanın inteqrasiyasından qorxur, çünki azərbaycanlılar heç vaxt dövlət üçün, yaşadıkları dövlət üçün təhlükə olmayıblar. Onlar heç vaxt mərkəzdən qaçma elementinə çevrilməyiblər. Faktiki olaraq bu siyasət bir sıra hallarda mərkəzdən qaçma tendensiyalarını gücləndirir. Bu məsələ var, sözsüz ki. Və ikincisi, mən bir sıra şeyləri mənə gəlir ki, mən sözsüz ki, Nazim bəyəm o fikrinə razıyam ki, Azərbaycan inteqrasiya olmalı. Ancaq bunun üçün gürcü hökuməti bunda maraqlı olmalı. Bu isə nə deməkdir? Doğrudan da müəyyən fənlər Azərbaycan məktəblərində gürcü dilində keçirilməlidir. Tutam ki, Gürcüstan tarixi, Gürcüstan dili ədəbiyyatı, Gürcüstan coğrafiyası və s. və ilaxı elə fənlər var ki, hansılar ki, vacibdir və onları ilk gündən gürcü dilində keçmək lazımdır, aşağı siniflərdən keçmək lazımdır. Tutam həmin fənlərdən fənlərdən imtihan verə bilməyənlərə atestat verməmək lazımdır və s. və ilaxı. Və bu problemi həll etmək lazımdır. Həll etmək lazımdır. Yəni, gürcü hökuməti özü maraqlı olmalıdır bunda. Buna çox ciddi diqqət yetirməlidir ki, cəmiyyətdə təcrüb olunmuş şəkildə olmasın. Amma gəlin, müəyyən bir reallıqlara baxaq. Tutalım, biz Nazim bəyin dediyi yolla getdik. Azərbaycanlılar inteqrasiyadan çox assimilasiya olunacaqlar bu halda. Gəlin, yəni ki, mən çox konkret bir misal gətirəcəm də. Bu yaxınlarda, mən biləm, Vika Talışınskaya idi, nədir, Nipara qrupunun nümayəndəsi də. Bakıda konsert keçirdilər. Yəni, Talışınskilər familiyası Azərbaycanda çox məşhur familiyadır. Və həmin xanım açıq şəkildə televiziya ekranından dedi ki, mənim familiyam Azərbaycanlı familiyasıdır, ancaq mən Azərbaycanlı deyiləm. Söhbət, hətta o desəkdir, mən Azərbaycanlıyam. Axı, o özünü Azərbaycanlı kimi dərk etmir. Azərbaycanlılarda çox qəribə mental xüsusiyyətlər var da, onlar dil, mühit baxımından çox tez assimilasiya olunurlar. Ya onlar Gürcüstandan çıxmalıdırlar, assimilasiya olunmaq istəmirlərsə, hansılar ki, razı olmayacaqlar bu prosesə, ya çıxacaqlar, ya da bir neçə nəsildən sonra, ola bilər 50 ildən sonra onlar öz azərbaycanlıqlarını itirəcəklər. Mən yenə Hüseyin Bala bəyən, o Avropa konvensiyaları var, milli azlıqların, dillər təmin edilməsi və s. Axı, deməli, o çərçivələrdə mümkündür. Yəni, nümunələr var o çərçivələrdə mümkündür. Nə üçün biz o yolla getmirik? Və nəhayət, mənim üçün çox maraqlıdır. Çox maraqlı birdən sual meydan çıxır. Mən sözsüz ki, mən yenə də deyirəm, Nazim bəyin problemi qaldırması ilə bağlı mən ona minnətdarlığımı bildirəm. Bu çox ciddi problemdir və onsuz da əgər bu problem həll olunmasa, doğrudan da Gürcüstanda Azərbaycanlıların sayı ildən ilə azalacaq. Ancaq məndə birdən sual meydan çıxır da, bir neçə ildir ki, Azərbaycanlı gənclər, Gürcüstan məktəblərini qutaran Azərbaycanlı gənclər bir il itirirlər ali məktəblərə daxil olmaq üçün. Çünki Gürcüstanda asistatların verilməsi vaxtı ilə Azərbaycanda sənədlərin qəbulu arasında fərq var. Və Azərbaycan hökuməti, onlarda asistatlar biraz gec verilir, həmin gənclər gəlib burada sənədlərini ali məktəblərə verə bilmirlər. Onlar bir il itirirlər. Və bir neçə ildir Azərbaycan hökuməti öz strateji müttəfiqi olan Gürcüstanla bu problemi həll edə bilmir. Mən düşünürəm ki, hər halda Nazim bəy həm də özünün statusuna görə, hökumətdəki statusuna görə düzdür o, maarif naziri deyil, ancaq hər halda bu problemin həllinə də diqqət yetirə bilər.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar.
İşlə bağlı. Və o ki, qaldı borçalı məsələsində, cənab Vəfa Quluzadənin.
Yəni, bunu ciddi qəbul etsin mi cəmiyyət, yoxsa zarafat, siyasi zarafat?
Mən düşünürəm ki, cənab Vəfa Quluzadə özünü həddini artıq ki, cavan hiss edir.
Aydın da qısaca cavab verdi Rauf bəy. Xatırladım studiyamız qonaqları siyasi
şəxs. Bəlkə bu yaxşıdır.
Rauf Məqədirovdur və politoloq Hüseyin Bola Sənov. Digər mövzumuz da var. Yaxın dəqiqələrdə müzakirə edəcək dalğan dəyişmə.
Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Niyon romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu sualları cavablamalısınız. Əli və Nino romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? Və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimlər əksini tapıb. Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya 3w.azir.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq.
Belə bir məsələ yerə gəlmişkən, biraz əvvəl müzakirə edirdik ki, Azərbaycan və Gürcüstan münasibətlərin, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların münasibəti daha doğrusu. Beşinci günü bu, nəftənin beşinci günü və bu saatda mən 950 işdən sonra proqramda Azadlıq Radiosunun efirində həftənin hadisələri şərh olunur. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov və politolog Hüseynbala Səlimov iştirak edilər həmin bu şərhdə. Bugün də bu belədir. Tanımamış Dağlı Qarabağ Respublikasında seçkilər keçirildi. Dünən beynəlxalq ictimaiyyətin hüquq normalarına zidd hesab etdiyi seçkilərdə təhlükəsizlik xidmətinin keçmiş rəisi Bako Sakyan 87% seçkilərdə qalib gəlib. Bir çox politologlar Azərbaycanda ümumiyyətlə, yəni mənim şəxsi müşahidələrimdir və söhbətlərimdir, bu prosesi ciddi saya salmamağı. Görürlər, sadəcə bir neçə gün əvvəl efirimizdə Siyasi İnovasiya və Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu bu haqda kifayət doğun danışırdı. Hüseynbala bəy, bu hadisəyə ciddi yanaşmaq lazımdırmı hal-hazırda, yoxsa yox? Qukasyanı Sakyan əvəz etdi. Nəsə dəyişəcək?
Təbii ki, yox. Nəsə dəyişməyinə ümid etmək mənə elə gəlir ki, bir qədər o qədər də əsaslı deyil. Çünki Qarabağ problemi ilə dedi ki, onu təkdə tutaq ki, Bako Sakyan və yaxud da ki, Qubasyan həll eləmi. Bu, Ermənistan da Dağlı Qarabağ arasında olan bir məsələdir, ciddi bir məsələdir. Amma bu məsələyə necə reaksiya vermək? Hər halda belə bir problem var. Yəni, təbii ki, biz buna reaksiya verməsək, bu bir qədər anlaşılmaz görülər. Ona görə anlaşılmaz görülər ki, birinci Dağlı Qarabağ tanınmamış bir qurumdur. Yəni, heç kim bunun müstəqilliyini, heç kim bunu bir qurum kimi tanımayıb. Burada seçkilərin keçirilməsi də, yəni bu seçkilərin legitimliyi də şübhə altındadır. Çünki Dağlıq Qarabağ birincisi qurum kimi tanınmadığından, üstəlik orada əhali tam təmsil olmadığından belə seçkilərin yəni legitimliyinə qəbul etmək bir qədər əsaslı olmazdır. Yəni, biz buna reaksiya verməliyik, pisləməliyik, digər dövlətlər də bundan çəkindirməliyik. Yəni, burada ən çox narahatlıq doğuran nədir? Təəssüf ki, bəzi dövlətlərin nümayəndələri, bəzi təşkilatların nümayəndələri Dağlıq Qarabağın tanınmamış bir qurum olduğuna baxmayaraq gəlib həmin seçkilərdə müşahidəsi kimi iştirak edirlər. Yəni, bu təbii ki, narahatlıq doğuran məsələdir. Bu məsələnin üstündən sükutdan keçmək olmaz. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri, dövlət qurumları buna reaksiya verməlidir. Amma tam belə gəldikdə əlbəttə ki, məsələ o qədər də mənə elə gəlir ki, ciddi məsələ deyil. Amma biz dəfələrlə bəyan etmişik ki, Dağlıq Qarabağın biz hər hansı bir müstəqilliyini tanıya bilmərik. Ancaq münaqişə həll olunandan sonra Dağlıq Qarabağa hər hansı status verilə bilər. Amma biz daim eyni zamanda sayğılığımızı, ayrılığımızı da itirməməliyik. Çalışmalıyıq ki, hər hansı bir dövlətlər və yaxud da təşkilatlar Azərbaycanın üstündən aşaraq, necə deyərlər, Azərbaycanı adlayaraq Dağlıq Qarabağla münasibətlər yaratmasınlar. Bu münasibətlərin yaratmağın da bir forması oradakı seçkilərdə müşahidəçi kimi iştirak etmək, seçkiləri tanımaqdır. Yəni, əgər seçkilərin tanınması o deməkdir ki, bir hakim, orada olan hakimiyyət də tanınır. Yəni, belə bir problemlər var, belə narahatı doğuran səbəblər var. Şükür Allaha, yəni başqa məsələlərdə olmasa da, bu məsələdə Azərbaycan hökuməti periodik olaraq münasibətini bildirir. Dövlətləri bu Dağlıq Qarabağla münasibətlər qurmaqdan çəkindirir. Hər halda mənə elə gəlir ki, yəni bu vaxta qədər nə baş veribsə baş verib, olan olub, olan budur. Yəni, amma bundan artıq hər hansı bir təhlükə gözləmək üçün mənə elə gəlir ki, yoxdur.
Qurunov bey, cəmi bir dəqiqə yarım vaxtınız var.
Bilirsiniz, bu çox nadir hallardan biridir ki, mənim Mübariz bəylə mövqələrim üstümüz üstə düşür ki, doğrudan da yəni seçkilərə biz mənə gəlir ki, lazım olduğundan daha çox diqqət veririk, yəni ki, o keçirilən seçkilərə, çünki o seçkilər heç nə həll etmir. Amma başqa bir şey həll edir. Yəni ki, biz ona diqqət etməli, gəlir yönətməliyik ki, nə üçün deyəcəm bu cür seçkilər keçirilir? Bax, bu məsələdə doğrudan da bu Azərbaycan hökumətinin həmin sorğuda olduğu kimi 65% göstərdiyi kimi bu Azərbaycan hökumətinin problemidir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin problemi bu cür seçkilərin keçirilməsi mümkündür. O ki, qaldı ki, ora gedirlər müşahidəçilər. Bu təkcə yəni ki, konkret seçkilərlə bağlı problem deyil. Təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti Azərbaycan qanunvericiliyini və sərhədlərini pozmaqla Azərbaycan ərazisinə düşən xarici vətən, dövlət vətəndaşlarına qarşı heç bir sanksiya bu günə qədər tətbiq etməyib. Ancaq bu cür sanksiyaları yəni olan siyasi məlumdur. Tətbiq etmək mümkündür və vacibdir. Ona görə ki, Azərbaycan qanunlarını pozmaqla Azərbaycan ərazisinə Azərbaycan sərhədlərini pozmaqla Azərbaycan ərazisinə düşmək bu cinayət məsuliyyəti daşıyırlar həmin şəxslər Azərbaycan qanunlarına görə.
Nədarım fikrinizə görə siyasi Şəhər Mirqədirov və burada Oksim Bala Səlimovdur. Bu saatda qonaqlarımız həftənin siyasi hadisələrini təhlil edirdik. Amma sadəcə dedim ki, nə Avropa Şurası, nə Avropa Birliyi, NATO, ATƏT, QUAM, bir çox beynəlxalq qurumlar bu seçkiləri tanımırlar. Əvvəlcə seçkilərə keçməkdən əvvəl bəyan etdilər. Birazdan xəbərlər və növbəti saatda digər mövzu Dalğan Dəyişmin 101.7 FM. Oh, there's no